Pirms diviem gadiem aizsākoties Brexit procesam, Britu parlamenta deputāte pieprasīja sev tiesības balsot par premjerministras Terēzes Mejas panākto vienošanos ar Eiropas Savienību par Lielbritānijas izstāšanās noteikumiem. Turklāt deputāte vēlējās ne tikai pateikt jā vai nē piedāvātajam dokumentam, bet arī iesniegt savus labojumus vai alternatīvus piedāvājumus. Un šodien beidzot ir pienācis laiks šādiem balsojumiem. Kopš sākotnējās vienošanās pārliecinošā noraidījuma pirms divām nedēļām parlamentārieši gan no opozīcijas, gan no valdošās konservatīvās partijas ir iesnieguši aptuveni 20 dažādus labojumus, kuru apstiprināšanas gadījumā uzlabotā izstāšanās vienošanās varētu iegūt parlamentu vairākumu atbalstu. Starp šiem labojumiem ir vairāki, kuru mērķis ir novērst bezvienošanās Brexit scenāriju. Viens no tiem pieprasa no deal scenāriju izslēgt pilnībā, otrs ļautu parlamentāriešiem balsot par likumprojektu, kas uzliktu par pienākumu premjerministrei, gadījumā, ja nav iespējams gūt parlamentu vairākumu atbalstu, prasīt 50. Panta pagarināšanu. Tas savukārt nozīmētu Brexit datuma atlikšanu. Taču vislielākā uzmanība būtu jāpievērš konservatīvo deputātu Andrew Morrisona un Grahama Brady piedāvājumiem Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma jautājumā. Viens no šiem labojumiem pieprasa noregulējumam noteikti darbības termiņu līdz 2021. Gada decembrim, otrs prasa šo punktu no izstāšanās līguma izņemt vispār. Tieši Ziemeļīrijas robežas jautājums ir izraisījis tikās domstarpības gan starp Londonu, gan Eiropas Savienību, gan arī Lielbritānijas valdošo partiju iekšienē. Viens no ietekmīgākajiem konservatīvo partijas Brexit aizstāvjiem Boris Johnsons paziņojis, ka premjerministra Terēza Meja noteikti gūtu ļoti plašu parlamentāriešu atbalstu, ja viņai izdotos panākt Eiropas Savienības atteikšanos no Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma. Savā komentārā laikrakstā Daily Telegraph Johnsons aicinājis premjerministri iekļaut izstāšanās līgumā tā dēvēto brīvības klauzulu, kas dotu tiesības Lielbritānijai izstāties no Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma bez Eiropas Savienības apstiprinājuma. Līdzīgu viedokli paudis arī vēl viens konservatīvo partijas politiķis Jacobs Rees-Mogg, kurš paudis pārliecību, ka Ziemeļīrijas noregulējuma anulēšana nozīmētu euroskeptisko konservatīvo nemiernieku atbalstu valdības nostājai. Vakar pēcpusdienā Britu premjerministras birojas paziņoja, ka Eiropas Savienībai būs jāpiekrīt izmaiņām Brexit līgumā. Pagaidām gan netiek paskaidrots, vai runa ir par pilnīgu līguma tekstu maiņu vai arī kādu jaunu pielikumu. Bet tikai dažas dienas pirms šīs dienas balsojuma īrijas vadošās amatpersonas ir brīdinājuši Terēzu Meju būt uzmanīgai ar šādiem lēmumiem. Īrijas ārlietu ministrs un premjerministra vietnieks Simons Covenijs norādījis, ka pašreizajā situācija ir izveidojusies tikai pašas Lielbritānijas noteikto sarkano līniju dēļ. Tāpat viņš norādījis, ka tā vietā, lai censtos panākt vienošanos Lielbritānijas parlamentā, būtu jādomā par vienošanos, kura gūtu atbalstu arī pārējā Eiropas Savienībā.
We have a withdrawal agreement, we have a future relationship declaration.
Mums ir izstāšanās vienošanās un turpmāko attiecību deklarācija. Manuprāt, šīs problēmas ir iespējams atrisināt, izmainot mērķus nākotnes attiecību līgumā. Tas ļautu pārliecināt cilvēkus, ka Ziemeļīrijas robežas noregulējums nekad nebūs jāpielieto. Šādi procesi varētu virzīties uz priekšu tā vietā, lai Britu parlaments lēmtu par kaut ko, kas varētu iegūt vairākumu Vestminsterā, bet nekādā gadījumā netiktu ratificēts Eiropas Savienības pusē. Ieklausieties tajā, ko saka cilvēki Eiropā. Šis nav jautājums tikai par Lielbritānijas nākotni. Tas ir jautājums par mūsu kopīgo nākotni, par Eiropas Savienību un Lielbritāniju, kas ir atdalītas, bet strādā kopīgi mūsu kopējo interešu labā. Ir jāsaprot, ka Eiropas parlaments vienkārši neratificēs izstāšanās līgumu, ja tajā nebūs iekļauts Ziemeļīrijas noregulējuma jautājums.
Īrijas pozīciju vakar apstiprināja arī Eiropas komisijas runas vīrs Margaritis Hinds, norādot, ka izstāšanās līguma teksts no jauna atvērts netiks. Pēc viņu vārdiem, par šo līgumu ir vienojušās 27 dalībvalstis, un šis teksts ir saskaņots arī ar apvienotās karalistes valdību. Tāpēc nekādu jaunu sarunu nevar būt. Ja Britu parlamentārieši tomēr nobalsotu par prasību veikt izmaiņas Ziemeļīrijas noregulējuma jautājumā, Brisele gaidīšot Britu valdības viedokli par turpmākajiem soļiem. Bet ņemot vērā pēdējo dienu notikumus, vairāki Britu preses izdevumi atzīst, ka tiem pašiem nav īsti skaidrs, kas tieši šodien Britu parlamentā notiks. Vai valdība iesniegs arī savus labojumus, vai arī tiks atbalstīti aicinājumi izvairīties no izstāšanās bez vienošanās. Turklāt nav arī skaidrs, kurus labojumus balsošanai virzīs pārstāvju palātas spīkers. Un nemaz svarīgs ir arī tas, kādā kārtībā notiks balsojumi, jo viena labojuma apstiprināšana var likvidēt nepieciešamību pēc citiem labojumiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.